Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Pierre Chrysologue no ankalazan'ny fiangonana ny 30 Jolay dia arabainary io rehetra manana an'izany anarana izany. Teraka tao Forum Cornélie tamin'ny taona 1500 i Pierre fantadaza ny fianakaviany. Mbola kely izy dia efa liana tamin'ny fivavahana ary nanampy ny Cornélius eveka tao amin'ny tanàna io. Ary io moa no nanamasina azy ho diakra tao Imola. Ny Papa Sixte fahatelo no nanendry an'i Pierre ho arisy eveka tao Ravenne mba handimby ny eveka Ursus tamin'ny taona 33. Noraisin'ny olona tamin'ny mpanajana tokoa i Pierre. Tamin'izany fotoana izany mantsy dia i Ravenne no toerana nonena ny amperora tandrefana. Anisan'ny teny nanaitra tamin'ny fampianaran'i Pierre ny hoe raha te hikorana amin'ny demonya dia tsy ho afaka hifaly miaraka amin'i Kristy. Io fahaizan'i Pierre amin'ny teny io no nahatonga ny fanampinanarana hoe krisologa. Maro tokoa ny toriteny ny mbola azo vakiana amin'izao fotoana izao ary manampy amin'ny fitazam-panahy. Anisan'izany ny fampianarany momba ny zazam-pandany. Anisan'ireo asa sorany malaza ilay hoe Ad Eutychen izay nanoro hevitra ny Papa Léon le Grand momba ny fanekena. Voalaza fa efa ny ampomanan'Andriamanitra ny amin'ny hafatesany Pierre ka lasa izy niataka tany an-tanindrazana nanao ny asa fiantrana sy nanolotra fanomezana sarobidy. Avy eo moa izy niditra tao amin'ny fiangonana Masinda Cassien ary nivavaka tao izy mba handraisan'Andriamanitra ny fanahiny. Teo amin'ny 800 taona naiveka azy no nodimandry Pierre Chrysologue ary nalevina teo akaiky ny Masinda Cassien. Anisan'ny afatra sy fampianarana napetra ny hoe Kristy mofony tsimoka tao Ekipy Marie Virginie, ny tompo tao amin'ny nofo, ny be tamin'ny fijaliana, masaka tao anatin'ny lafaoro fasana, voatahiry tao amin'ny fiangonana ary nozaraina isan'andro tamin'ny mpino toy ny sakafo avy any an-danitra teo ambony hôtely. Fatra-panaja sy nahatoky ny masina Maria ihany koa i Pierre Chrysologue.
Fantatrao ve fa
ny hoe mo Pierre dia avy amin'ny fiteny grika hoe Petros midika hoe vato na vato lampy. Ny toetran'izy ireo dia olona malemy fanahy, malala tanana, mavitrika, marina ary mamindra fo. Mandinika ihany koa ireo Pierre ary mahay mandray hoe. Dia mirary soa andreo rehetra mitondra anarana hoe Pierre izahay. Eto moa ny toetra mampiavaka nyity olomasina ity dia ny fahaizana amin'ny teny ka engana ianareo mitondra an'izany anarana izany mba tena hahay iteny tokoa ka hitondra vokatsoa amin'ny fiainanareo ny fahaizanareo miteny ary indrindra hitondra vokatsoa ho an'ny manodidina anareo. Dia hirariana sotoraka izany ihany koa ireo rehetra teraka ny 30 Jolay hitombo fahendrena sy ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra.
irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.